กลับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแสดงความหวังว่าสหรัฐจะพบกันครึ่งทางกับจีนในการเจรจาให้เกิดความตกลงเพื่อยุติสงครามการค้าของทั้งสองประเทศโฆษกเก่งชวงแสดงความหวังว่าทั้งสองประเทศจะสามารถเจรจากันด้วยดีตามกำหนดหารือกันที่กรุงวอชิงตันในเดือนหน้านะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับนักข่าวว่าตนยังไม่พร้อมที่จะมีความตกลงกับจีนจนกว่าจะได้รับเงื่อนไขที่น่าพอใจขึ้นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและประเด็นอื่นๆจีนซึ่งได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐเกือบ 420,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วยื่นข้อเสนอลดการได้ดุลเหนือสหรัฐด้วยการซื้อสินค้าอเมริกันเช่นถั่วเหลืองมากขึ้นแต่จีนปฏิเสธที่จะยอมยกเลิกแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านส่งร่างกฎหมายฉบับเร่งด่วนไปยังรัฐสภาซึ่งหากมีผลบังคับใช้กฎหมายนี้จะเปลี่ยนการระบุค่าเงินเรียลของประเทศโดยตัดเลข4หลักสุดท้ายออกนะครับความพยายามดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความอ่อนค่าของเงินเรียลซึ่งเป็นเงินสกุลหลักของอิหร่านหลังจากที่ประเทศเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากผลกระทบจากมาตรการลงโทษของสหรัฐต่ออิหร่านนะครับเมื่อวันที่21สิงหาคมค่าเงินเรียลอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 116,500 เรียลต่อ1ดอลลาร์เทียบกับเมื่อ4ปีก่อนที่อยู่ประมาณ 32,000 เรียลเมื่อเดือนเมษายนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประเมินว่าเศรษฐกิจอิหร่านน่าจะหดตัว 6% ในปีนี้ขณะที่เงินเฟ้อน่าจะสูงถึง 40% ครับและเจ้าหน้าที่จับกุมตัวชายชาวแคลิฟอร์เนียในข้อหาหลอกลวงชาวจีนและชาวต่างชาติจากประเทศอื่นๆจ่ายเงินเพื่อให้ได้วีซ่าผู้มีถิ่นพำนักในสหรัฐในฐานะนักลงทุนนะครับนายโทมัสเฮนเดอร์สันถูกกล่าวหาว่าระดมทุนได้มากกว่า110ล้านดอลลาร์จากชาวต่างชาติกว่า200คนในการช่วยทำวีซ่าประเภท EB5 ซึ่งเป็นวีซ่านักลงทุนแต่เขากลับนำเงินลงทุนไปใช้ในโครงการผิดประเภทและไม่ได้ทำให้เกิดการจ้างงานอย่างต่ำ 2,000 ตำแหน่งตามที่ตั้งเป้าไว้ในตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียตามข้อมูลจากเอกสารการตั้งข้อหาโดยคณะลูกขุนใหญ่ที่ถูกเปิดเผยเมื่อวันอังคารครับทนายของนายเฮนเดอร์สันไม่สามารถติดต่อได้เพื่อขอความคิดเห็นด้วยทันทีแต่ก่อนหน้านี้นายเฮนเดอร์สันวัย70ปีเคยปฏิเสธว่าตนนั้นไม่ได้กระทำผิดใดๆนอกจากชาวจีนแล้วยังมีชาวเวียดนามและคนอินเดียที่ถูกนายเฮนเดอร์สันนำเงินมาลงทุนในการขอวีซ่า EB5 ของสหรัฐอีกด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในอเมริกาเช่น Macy's และ JCPenney เริ่มทดลองเปิดแผนกสินค้าแฟชั่นมือสองซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับห้างทั้งสองแห่งประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะจัดพื้นที่ขายเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นมือสองอื่นๆที่คัดมาโดยบริษัท Thread Up ในบางสาขาเจมส์ เรนฮาร์ดCEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Thread Up กล่าวว่าบริษัทของเขาจะร่วมมือลักษณะเดียวกันกับห้างค้าปลีกอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อ Stage Stores อีกด้วยนะครับครับห้าง Neiman Marcus เป็นบริษัทที่มีกิจการห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่รายแรกที่เดินหน้าบุกธุรกิจเสื้อผ้ามือสองหลังจากที่เมื่อเดือนเมษายน Neiman Marcus ซื้อหุ้นบางส่วนในบริษัท Fashion File ที่ขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองออนไลน์นะครับNeiman Marcus เตรียมเปิดซุ้มให้ลูกค้าขายของมือสองที่มีอยู่ให้กับแฟชั่นไฟล์ในบางสาขาของ Neiman Marcus สำนักข่าว AP อ้างข้อมูลของ Global Data PLC ที่เก็บข้อมูลให้กับ Thread Up ซึ่งระบุว่าขนาดอุตสาหกรรมของเสื้อผ้าและเครื่องประดับมือสองนั้นอาจจะเพิ่มเป็น 51,000 ล้านดอลลาร์ในอีก4ปีจากนี้เทียบกับ 24,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน